kwe mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombe libino mpoko ila mubisika binso bozami pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokililo ozali bongo basangwa na biso na lokote ya Lingala la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi na Zeynab Abderrahman bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sangwa mokililo epesame libino na Marius Muhunga boyo kasango tembe libino mpoko ya lelo. Mikolo mibale mia matanga mitiami na isika kobanda lelo mokolo mwa yambo na société civile ya territoire ya Beni mpona kolela bato koleka zomi na libwa baye babomamaki na ba ADF o mokolo mwa mitano mwa mposo moleki. Sima kosili sa misala ni bango ya mikolo misato na ekolo Congo Démocratique banga ngamaele ba conseil à sécurité ya Nations Unies ba sakoli ete e monani na polele ete ekolo Rwanda ezali kopesa lisungi na batomboki ba M23 pona kosala bitumba na monyele ya ekolo Congo Démocratique.
Toza deshi soto bandai kozala ke ndenge baleki awa bango moko basali ki mona miso po bazaki deja na terrain ba moni ndenge ba deplase baza 2 millions ba moni ba kondisyo ba tuazo lekela.
Toko si sabongo manaka wa viso mkulu mwalilo na manaka na viso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango na Valdo Yamba Yamba. Tala masolo to bombe vino mkulu mwalilo toko landa nyo swana na bolaisi mamu angonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basa wana viso na mkuse elongo na Edi Sango.
Sima na kosilisa misala mia bango ya mikolo misato na ikolo Congo Démocratique bantuma baiki ba bikolo kati na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies basakoli ete monani polele ete ikolo Rwanda ezali kopesa lisungi na batomboki ba M23 puna kosala bitumba na monyele ya ikolo Congo Démocratique na maloba azwa kiliboso ya bapandi sango lubi na ingumba Goma ntoma ya ekolo France na ONU Nicolas Derivière oyo azali kukamba lipinga alie asakola ki ete conseil ya sécurité ekota la lulenge kani ekopesa etumbu na ekolo Rwanda mpe na batumbu kibaye bazali na nsima ya bozangi bokingi boye bomimi kufa na bato baike pe sali ete bato mingi bakima bitumba na bisika na bango bafandaka bantuma ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies basingi pe na mbula materi ekolo Congo Démocratique kosala manso pona kovanda na mesa na bali mboka na tine ya kosolola pona bozongi sikinya na mondele ya ekolo Congo Démocratique nzokande mwa kinya emonisamaki lelo na bisika bitumba bezalaki mikolo mileki mingi mingi na territoire ya Masisi pene na mboka Sake ezomi na kilometre pene na Tukus Sambo na ingumba Goma kulanda banje nineke baike babisika biye batomboki ba M23 babandaki kulungwa bisika biye bizwami bazwaki mingi mingi na sheferi ya Bashali na lokalite ya Mwiso pona kopesa njela na mampinga ma ekulu ma Burundi maye ma kumi na bisika biye na njela ya EAC likikali ya bikulu bya Afrika ya Esther pona kuchama na esika yango ndako ya bakilini beko ya ekulu ango lae kuvandela omokolo mwamita no mozali kuya masolo ya botindi mampenga ma ekolo eye na ekolo Congo Démocratique esakuli Carolina Sequeira mukambi ya Assemblée Nationale ya ekolo Angola mampenga ma ye mako kambama na General Masone Joao makozala puna kolandela bofundami boye mampenga ma FRDC na maye ma ekolo Rwanda RDF bafundanaka na bitumba biye bizali na monyele ekolo Congo Démocratique. Na territoire ya Kwamut na ituka ya Mai Ndombe na ekolo Congo Démocratique bato bayike bakimi ndako na bango pe mboka nzike etikali polile po na bobomi basimba munduki bazali kosala kulanda ba fandi ba bisika biye ata bayi polisi baye ba tiyama na esika eye pona kukingi la mboka si manabulungi ba mampinga bango pe ba kini o bisika biye bo kumi boye bozali pona nungu eye e panzani na mboka nzike ete ba simba minduki baye ba bomaki mposo muleki ba kokoma bisika eye na mboka kinsele baye bazali na kokima mingi 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 na bakima bitumba bazali kozwa nzela ya route nationale numéro 17 pona kokende na Ngumba Bandundu.
Utumwa mikolo,
mpepo ya makompanyi nzike ezali ko kita lisusu te na Kisangani Ngumba Mokonzi ya etuka ya chopo bozangi mpepo boye, bozali ko pesa mpasi mingi na basali mbeko pe baye basi basombaki batike na bango mingi mingi na kati na bato baye, ezali baye bakendaki Kisangani pona kozwa esika na likita ya botali zamba pe ba biodiversite ya basin ya Congo pe bakendaki ki na Ngumba Mokonzi ya chopo pona likambo liango kina sika ba kompanyi ba ya mpepo boye ba kenda kalisusu tina Kisangani ba ABC nanutina ya bozangi mpepo yango te. Société civile ya Cheferi ya Bashu na Ituka ya Nord Kivu e salisi uta lelo mikolo mibale nya matanga pona kulela batu baye baboma ki mposo moleki na badongolo miso ya Ngumba ADF na territoire eye ya Beni omokolo mwale 8 mars moleki batu penina tuku mitano baboma maka na badongolo miso ya ADF na mboka Mokondi pe na Kirendera na territoire ya Beni. Batubaike ba kinimbo kana bango ezwami na nzela ya Kalemi Moba na etuka ya Tanganyika pona bobangi basima manduki ya batua na ba bantu baye bazali kubunda na bisika biye sakuli mokilinideko Jamanda Kasambala na Radio Okapi. Jamanda Kasambala abakisi ete bozangi bokingi na bisika biye bobanda wuto sanza ya zumi na mibale ya mobu moleki. Joe Biden Mokonzi ya ekolo ya Amerika koyamba lelo na California awa na Etats-Unis ministre wa yambo ya Grande Bretagne Rishi Sunak na uyu ya Australie Anthony Albanese na masolo na bango bakonzi bayebasa to bakosolola buyukani ya kotonga ba sous-marin ya kafu buyukani pona yango bosalamaka kati na ekolo Amerika na Australie na 2021 buyukani boye konzi bayeba sato bakotia maboko bozali lukola eyano ya bomati bwa bobakisi bwa ekolo China mikolomiye na ngambo ya Asie Pacifique.
Merci mingi Edi Isango pour na ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mikolomi bale miyamatanga mitiami na isika kubanda lelo mokolomo yambo na Société Civile ya Territoire ya Beni po na kulela bato koleka zomi na libwa baye bato mboki ba ADF babomaki mokolomo mitano mamposo moleki tolanda bolai ya sango eye na Erika Smouji.
Bato zomi na libwa baye babo wamaki na babundi ba Lingomba Eta Islamique na Ekolo Congo Démocratique ADF ilimboli baye Société Civile na yango baye Société Civile bazwi mokano mwa kolela bawei mikolo mibale uto lelo tulanda morobili ya Société Civile na territoire ya Beni Janvier Kasere Kakasairio.
En Afrique, c'est pas le marabongo. On a bombardé mes alaki, les frères Zouaki, avant de frapper ma casse. Tout ça, c'est parce que Ayaka qui coloca ici, Ayaka qui s'est renforcé la vitaille, d'ailleurs, qui a Bakoufa est prêt, Bazoka est belé. Alors, les gens ont opportunité de se battre, base à la chose,
Abwa kimbela na mbula materi ya Ekolo Congo Démocratique ko memampe ba operation conjointe far de CUPDF na chefferie ya Bachou.
Tosi to sale mokanda pona wana, tosi to ebisa ba kondisyon sopote, misyo koze ndangwe sale ma oye sale makaka na kotoana. Omoni, ba militaire na bise far de CUPDF, ba mususu, ba konzi ba susu, ba zikatino kwa anate paske pa evike, et puis ça et la kishakanet basalaka le relâchement et puis indiscipline. Alors tant que tu vas ko prolonger monsieur ko jeune tout ça va ngo bien te passer ba dit que et ça l'air de faveur pour na oyo faiblesse bazan ngo na mosala
mapinga maikolo Congo démocratique ungambo na yango masakuli eti ba ADF bazali koboma mikolomie na cheferie ya Bashumpo na komoni sankanda na bango sima na liwa lia moko kati na bakambi ba bango unkombo ya feza. Tulanda ndimbola ya molobeli ya secteur opérationnel Sukula an kapitaine Anthony Mwalusai.
Le terroriste ADF MTM
babundi ba ADF o etando eye bazali kolela po ete tosila kikokanga ba eke kati na bango pe tobomaki moko mokambi wa bango nango bazali kosala marso kuboma baimboka na cheferie ya Bashu mikolomie. Kasi liso mapinga maikolo Kongo demokratike tozali kosala marso pe tozali kubalandela pe tozali koluka kosikola baebabemaki na batomboki baye
le compatriotes kidnappé
ADF babomi na mboka Kirindira mpe bazikisi l'hôpital loko mpe bandaku ya baimboka. Erika Smusi Beni kuna lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erika Smusi po na ba sango eyi. Limpinga ya conseil ya sécurité ya conseil ya sécurité ya Nations Unies ezala ki na ekolo Congo démocratique lisili saki lobi loliki mubembo mwa mikolo misato na ekolo eyi na engumba Goma ba pameli bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala na ituka ya Nord Kivu pe basengi na mbula matali ya ekolo mpe na baimboka banso na kotia luboko na mosala ya kolupikinya na tina ya bobateli bwa monele ya ekolo Congo démocratique baloba yango na bokutani ba bango na bapandi sango na engumba Goma tonanda sango yango na fiston ise mwami
na bokomi bwa bango na engumba mokonzi etuka Nord Kivu bantoma babikolo bazalaki na lipingali ya conseil ya sécurité ya Nations Unies bakendaki kotala bakimi bitumba bya batomboki ba 23 ba bazali kovanda bisika mingi na monyele etuka Nord Kivu na komona lolenge ya mabe ya kobika ya bakima bitumba baye Nicolas de Rivière ntoma ekolo France na misala ya ONU apamelaki bitumba biye basima manduki banso bazali kosala mbulu mpe bitumba na etuka ya Nord Kivu. Mpona ye ebongi na mbula matari elongo na mapinga maikolo Kongo demokratiki kosala mosala na bango lolenge elongobani na tina kosukisa bitumba pamba te Monisco ezalika na polo kobatela bayimboka mpe komemela bango lisungi kasi kobundisa batomboki te alobaki yango na bokutani bwa bango na bapanjisango ya ngumba Goma mokolo mwa lomingo loleki tuka Nicolas de Rivière na elobilave olingala eye ezalaki na bokutani bona
dans ce contexte. Je voudrais juste rappeler que les Nations Unies, la MONUSCO, est une opération de maintien de la paix. C'est pas une opération de guerre, c'est une opération de maintien de la paix.
Nalingi nakundula bato baye baite misala mia ONU MONUSCO ezali pona kinya mpe bobateli bwa bayimboka kasi pona kosala bitumba MONUSCO ekokite yango moko kolanda batomboki mpe kobundisa bango esengeli bato banso baye balikamolie musala ekiseni na ngambu yoko MONUSCO ezali kobatela bayimboka banso ongambu esusu ezali bongo mbula matari na mapinga maikolo Kongo demokratiki kosala mosala mwa bango moko bunisa basima manduki awa tozali koloba ba 23 tobeti sete mingi na ntina ya likambolina tozali wana pona kobatela bayimboka kaka
c'est un pays souverain avec son armée ou celle de la MONUSCO et protéger les civils
ongamu na bango bayimboka ngumba Goma basakola kete bokomi bwa bantoma babikolo kati na conseil ya sécurité ya Nations Unies bokopesa penza te e yano na bosenga bwa bango mingi kati na bango bakanisa kete bayi Nations Unies baye bakokota likambolie lya bitumba na bozindo na tina ete kimia emonisama mpwete bango moko bamonaki pasi eye bayimboka bazali kobika likolo lya bitumba biye toyoka moko na bavandi ya ngumba Goma oyo tokutanaki na ye
ndeko na ngai toza deshu biso tobandaki kozalaki ndenge baleki awa bango moko basali kimona miso po bazalaki deja na terrain bamoni ndenge badeplace baza millions ba moni ba condition ba tozo lekela tout ça parce qu'il y a M23 oyo aza soutenir na Rwanda bande ko za discours moko ko apaiser population mais auto moni za ka théâtre po bango ba lobby les problèmes doivent se gérer na politique na diplomatie et par rapport il y a makanisi na bango chef de l'état Félix Tshisekedi moko a lobby ba ko négocier na ba terroriste té mais conseil de sécurité et lobby les problèmes doivent être gérés sur le plan politique donc to koti ka la rabo éternellement solution comme on a espoir exacté au moni gouvernement dit soit dans la position sous conseil de sécurité basé dans la position sous conseil de sécurité basé dans la position politique et la diplomatie tandis que le gouvernement basé au candé bas sanctions il faut Rwanda à la sanctionner pour retirer bas supplétif naïe
bah il nations unies en balo bas guette basé pendant la bosse n'était bitumba bici là
et le binôme le monde balo bas à bon moment pour l'union sortie papa yo moko yebi yo peut aussi vendre à côté ou yebi bas comme elle qui est belé mais action exacte mais surtout au candé action
bah il pignait le conseil de sécurité des nations unies basé à quoi la guette basé à l'ipenza n'a pas possédé qui n'y a emoni sabana monyele ya kolo kongo demokratiki mbe bolingi bwa bango bozali ete bayimboka banso bazala na bomoi bwa malamu mbe basala misala mia bango na ntina ya kotombola bendela ya RDC na mokili mobimba wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona lolaka la Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami tokomi bongo na ngonga eye bo mikolo miso mia yambo boyebi tolanda kama na karabiso epesaka biso basango ya masano etando mobimba elongo na Edi Sango na Valdo ya Mayamba tolanda bongo etando ya masano.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Tumiyoka apoli na bitumba ya mibale elandani na lisano ya bibotu omokolo bwa mposo alongamaki na moyi Cameroun pe France kasi moyi ekolo Congo Démocratique oyo alaki kotelema pe kozongela ebonga na ye sima na kopola mokolo bwa mposo na Zenith na Paris. Na Kinshasa, championnat national ya bibotutu boxa e bandi kasi ezali kosalema libanda na place commerciale na limite. Na lisano lya ndembo mposo moleki mozalaki malamu te mpona baekipi ya bikolo bya Congo mibale na mimekano ya Afrika. DSMP na Mazembe bapolaki ndenge moko pe na Badiable Noir ya Congo Brazzaville na coupe ya Confédération. Lipopondé kabolaki bilembo na coupe eye lokola pe AS The Club na Ligue des Champions e polaki pe lokola. Senegal elongi final ya CAN ya U20. Na sanza ye ya basi chokolanda lisolo ya moko na baleopar ya karate Sara Masamba na Valdo Yambayamba. Lusa kona bino banso pe buyi bulamu na itando ya masano na biso ya lelo. Bato bazalaki kozela bozungi ya tuniyoka na molongo ya likolo ya lisano ya biboto makofi tope box kasi salamite moye kolo Congo Demokratika oyo akoma kobunda pona France apolaki mokolo mwamposo na bitumba ya bakategori ya balugo na Zenith ya Paris liboso ya moye Cameroun pe France Carlos Takam na bokabolami bilembo kasi na mokano mwa bazuzi ya bitumba ekomi bitumba ya mibale bilan dami sima na biye Tony Yoka apolaki sanza zomi eleki na moye ekolo Congo Demokratika Martin Bakole kaka na Paris na France. Bitumba bya mokolo mwamposo moleki bizalaki makasi lokola Carlos Takam andimi yango tolanda.
Je suis vraiment bien préparé pour ce combat puisque le combat de Joshua
na milengela ki penza malamu koleka bitumba na ngai na Joshua Anthony Tony azali mobeti botu ya elenge oyo asalaka makambo mingi makamu isaka ayaki penza na mokano ya kobeta nga pe kobakisa kombo na ngai kati na bato abeta na ebaki yango na ebaki na nani nazali kosala bitumba pe pona yango ezali bitumba esepelisi ngai pe asalaki mosala malamu asalaki penza mosala malamu azali mobeti Bidotu abundaka penza malamu azali penza malamu esengeli koloba bosolo tango zali kubunda na boxeur ya makati esengeli kundima yango ayebi mosala malamu naza mukolo azali kinanga kasi na kumisaka ye wuta azwaka palata tombano ya Jeux Olympiques tosala mosala mingi elongo ngai talandaka ye mingi pe na kumisaka ye na koloba solo esengeli kopesa ye limemya mingi nayoki bato kozomela ye esali ngai mpasi mingi bozomela nde ngai kasi ye te solo Ezali bongo mobeti bibotu Carlos Takam ya Cameroun pe France oyo azali na mibu tukumi neyi na mibale pe awuti kolonga Tony Yoka. Na ngambu na ye Tony Yoka andimi ete apoli kasi ya laki kosala lisusu makati mingi pona komata lisusu. Toyoka maloba mambo beti bibotu ya ekolo Congo Democratique ya mibu tukumi sato oyo akoma kobunda pona ekolo France Tony Yoka tolanda.
Déçu, c'est pas une histoire de regret, je suis très déçu cette fois-ci.
Mais qui passe la motte maca si nazali kolelate, zali kambuya kolelate, pambate na kotala mubu moleki tango na milingela ki penza mala motte, bala e leka ki malamu, na sala ki mosala mingi kasi Carlos, a sala ki pe mosala mingi, aleka ki ngai makasi na mpoko ya lelo. Na linga ki tena zonga na bitumba moko ya pete, na lobaki ete azali moto ya makasi kuleka na baye na bunda na bango kinyo sika. Azali moto bato banso bazali kotala sikoyo pona ba poalu kasi esili na kopola na ngai. Nzoka nde maloba Carlos Salobi pona ngai mazali kotinda ngai kosala lisusu makasi koleka. Solo na bomo ya moto ezalaka se bongo tango lingi otelema. Na mekaki kotelema sima na kopola na ngai ya mobu moleki ezalaki pasi mingi na moto na ngai. Kasi mobu moye na poli kasi na bundaki malamu penza yetindi ngai kosala nde makasi penza na zali kobandela eza sukate esengili na bongisa makambo mingi na ndenge ya mayili ya kubunda pe na makasi. Ezalaki bongo boxeur Tony Yoka ya ekolo Congo Democratique pe France oyo apolaki mokolo mposo moleki na moi Cameroun Carlos Takam. Na Kinshasa, championnat national ya ekolo Congo Democratique ya boxe Tuma Kofi Tobi Botu ebandi kasi ezali kosalema na libanda na place commerciale na limite Valdo Yamba Yamba ezalaki nesika yango pe apesi biso sango eyetolanda.
Pona mbala ya mburuta bo kambami ya federation ya boxe ya Congo Democratique na General Ferdinand Ilunga Luyoyo, championnat national ezali kondongwana na libanda na esika ya Mombongo to place commerciale na limite 7e rue nde bayike bamitungisi koyeba tina nini
lelo oyo tolobi te tozokisa boxe na kati ya population bato basepela bato bazwa bou ya boxe. La plupart des grands boxeurs bakota na boxe bakoma ba grand champion po bamona boxe ezobetama mais e para biso to pesa chance te na batu ya pembeni na site ba ya boxe ne yango wana tovanda ki tolobi te tozongisa boxe na kati ya population.
Na sima ya kondongwa na eye ya mbala tukumisato na moko ya championnat national ya boxe mukambi ya federation azali na likanisi ya kusunga bilenge ye babengi bakuluna
toto rekipere pe so ba sportif mwana kana tongo wana et le soir ils vont faire mal parce que sera mal bande kona biso on a un programme de sensibilisation na boxe na site to rekipere bango to komisa bango na INPP et na poka pe ba sale ba entraînement pour que ba la paix batou la vie. Bota la kaka, denge batou batondi. Ande ou la football, bane batondi sa risouwe. Eza biso siko yo.
Na maye matali kondongwana, ba beti bibotu, ya ba province zizomi na libwa, ba koluka lolenge nini, ya ko zwambano ya motuya. Ndakisa, elenge mwasi ya Kinshasa, na kombo ya maleu, na kategori ya lourd léger.
Ko beta batou kouza medaye, ko ma premier objectif na wangwana. Na za tro si pou na evi o na za. Toza kata, toza demi final. Ko ganyo ke final. Ko bunda, sina suka. Magaboza bien.
Na ngambo ya mibali Kitete Kembolo Zapata ya Ouwele azwa makibongo na esengo makasi sima ya ye kuzwa isika na quart de finale.
Penza masai tozwi victoire pe tozwa medaille tokita na province. Ape sanga elle ngo ya or. Na abunda na ba championnat d'Afrique, ba championnat du Congo mais ba sentir que mutamboka e. Atindika ba bord donc na ndenga jete. Biso banga eloko te ba banga football na munene te. Biso ba mbisa mukeme to manjana ba mai munene. Nde yango wana.
Mardoshe Ntumba ya Kasai Oriental ami tungisi mingi lolenge Kitete ya longa kiye. Ata ko andimi ko
par rapport à comment il est qu'il est là, et puis c'est un lissus au courage. Il y a qu'on s'est préparé trop dur, mais au moins des fêtes au Namon Yango vraiment rien à perdre. Mais quand même, on a donné un peu sa courage. On a la prochaine audition, on s'est préparé bien.
Quand on a ma confie, peu bibotou et Ezali Pongo, ko l'andama, na bato baike, ndakisa, Patrick Kayanda, oyo Ezali, ponambala na ye ya yambo, komona lolenge ye na ngumba Kinshasa.
Balanga, el bosoka na Kinshasa, tant de zan ambujumai, komona ratomoni bakomba e bele e bele ya komba. Hello, on a stepé nango izakaka na moningaka comportement ya bien lelo. Na moi ba se ba boxer a biso ba se respecter ba zo bo so ki ba kanye me a kondi maka. Ata ba kanye ete ba betika korombi me ye andi maka.
Isengeli bongo ko ye ba ete championnat national ya Makofi pe bibotu to pe box. Isali bongo ko koba kino mokolo ya zomi na minei.
Nalisano Liandembo, poso moleki mozalaki mola mupenzate po na ba ekipi ya bikolo Congo Mibale na coupe ya confédération ya CAF FC Lupopo Saint-Éloi et kabulaki mungete mokongambo inso na Libi na Al Kadar. Desempende polaki mungete moko na misatu na Nigeria na Rivers United. Mazembe ekoyaki na Lubumbashi dibungu tulu na mungete moko dibosoli ya monastiri ya Tunisie. Badiable noir ya Congo Brazzaville nde babetamaki dibungu tulu na mungete moko na Congo Brazzaville. Na Ligue des Champions ya Kafa AS Vita Club et polaki mungete moko na mibale na Algérie dibosoli ya JS Kabylie. Coupe d'Afrique des Nations, toka na U20, et c'est là qui m'a colombé en poso moliki, na Elonga ya Sénégal, mingete misatu na mokoli bosoli ya Gambie, na finale, na Egypte, Nigerian de Ezu et Sika ya misatu sima na Konyata, Tunisie, na mingete minei na Ibungu Tulu, mokolomwa minei moliki. Tozali na sanza ya misato, mokili mozali kopesa lokumu na basi, lelo, valdo yamba yamba apeti maloba na moko na bilombe ya baleopar ya karate, saramba samba, tolanda liso na bango.
Obandi karate, esali de sambou la boni.
Obandi karate, esali ja plus de 20 ans. Ça fait 22 ans, exactement.
22 ans, ba motivation ya ko zo karate, zara genini. Yo moko, omona ki moutou, to moutatimbe kakiyo.
Ba tunyo son na fami, ba non sa la karate. Papa e moko ando sa la karate. Goue, kikoya. Komona bande koko kende kolanda bango et puis au tikala yo comme habitude na ba avantage nyo surtout est attaché to kanga maki to tikali ebela
obanda ki na no pona ba avantage te obanda ki kaka pona osala sport normalement loisir
na e bande zaki loisir et c'est ngola okutana na baninga bana kosangana kosakana et puis oyo kola yo comme passion et puis au tikali na kati libela
moko ya liboso ba ebisa ki yo au côté na équipe nationale et ça la ki nini pona yo
ça ki accomplissement na
vous avez qu'on rêvait nini.
Vous avez qu'on rêvait faire grand. Nako m'appelle au quoi à bas si nous sommes dans la bande à déjà au bas sur le podium. Il y a qui avantage pour n'a qui paye c'est moi. Kobima, qu'on doit défendre un beau calibanda. Donc il y a qui plaisir, fierté à la fois. N'a fardeau moi, bozo, mais ma parce que comme ma drapeau est un beau carokénan quelque part ce n'est pas facile.
C'est quoi au karaté en haut au coquin de n'a pas
karaté sa passion. Karaté net au bandara, au toé bas place au bandara. Mais tant au côté en la carte, au côté déjà en la carte, au bima soute. Quand ma soutien à Tikel en Kati Libela, à Talelo, carrière, il y a qui athlète et fili, karaté à la bas compartiment et belé, karaté à la bas aspect belé, karaté à la bas casquette et belé. Lelo n'a coco ma coach.
Compétition, il y a quand vous gagnez, il y a un n'a commis.
Coco ma, n'a comité, mais en tout cas, je suis fier. N'a n'a pas accompli depuis le début, si n'a niveau n'a commis.
Moi, une différence, soit ben, le coba si mon souci, pas mon aranéti, boukena ou sala, bas sport, y'a mi bali, ou isa, y'a koutninga na mingana moi ma casse.
Une différence, c'est ça, la ka, la rama. Kasi, tu vivras chaque jour, tu luttes contre un tous les jours indifférence, discrimination, tu vas voir principe, sport est la valeur, sport est la philosophie mobimba. Au total, on a vie. Donc il faut pas faire du sport. Et ça le roi école. Quand on est école, est là. Quand on est armée, est là. Quand on est surtout dans la structure, sport pèse à bon.
Compétition, il y a mon néo aussi au Longi.
Championnat Afrique centrale, tournoi les a organisé par la Bissomo, un tournoi de Grand Lac Tagel. Donc jusque là, il y a un Open à Florent Chiba, à Brazzaville. Les a moins mingi, les a moins ébélé.
Na moto nino et tikali au monaké, na lingina longa au Rwanda.
Na zan on a médaille championnat d'Afrique, Afrique centrale les a. Championnat d'Afrique, na zan on a médaille t. Et pourquoi pas aller plus loin?
Bah lui pe pour malébo isoko ya, osoko milengele.
Pour malébo isoko ya, zan anzela tout milengela. Tout ça m'emboîte bien.
Karaté paye. Mais classe paye paye. Barbie yo au même niveau que Balé Tiwak.
Classe ainsi ça, nazo juriste, nazo travaille peut déjà quelque part. Pour dire à ceux oh on a besoin de travailler, ceux qui ont ça la sport, au côté en athée.
Difficulté à mon nez ni nos coutagnes n'ango na makambo étalé sport na yo.
Difficulté zé belé, ma condition ils alaraka toujours favorable t'es pour Nabisso. Ma condition est pays de fois ils alara en défaveur Nabisso.
Matin Domingi Valdo yamba yamba. Lisolo liende lisukisi etando ya masono na biso ya lelo, matendo mingi na bino banso bozalaki ebele ya kolanda biso, matendo mingi na Valdo yamba yamba na lisungi na ye na sango iso amemeli biso, toko bakolanda manaka malolaka la Amerika, ezalaki bongo wabino edi isango.
Merci Mingi Edi Sango na Valdo Yambayamba pona etando ya masano eye sukisi masolo na biso mokolo mwalilo totoni nobo tondi bisika biso bozo mi lokola bolanda ki biso boyeba ete bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com kobosa na pete soko zali na Facebook ya kolike page na biso Facebook na kombo ya Voa Lingala soki tokomela ki bino zalaki bongo na lisa lisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimati na Zainab Abdelrahman bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.